Klauso Atlik Radiosu, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-may, dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Tabiiy ofat. Namanganda sel keldi. 3 odam nobud bo'ldi. GM majorasi. GM O'zbekiston jinoiy sxemalariga aloqador bankka yangi rahbar tayinlandi. Dollar majorasi. O'zbekiston qora bozorida dollar bir kunda 1000 so'mga arzonladi. Muhojirlar jangi. Moskvada o'zbeklar ishtirok etgan Markaziy Osiyolik va Kavkazliklar qurolli to'qnashuvida 3 kishi o'ldi, 4 kishi og'ir ahvolda. Fohishalar arzi. Qozoq fohishalari prezident Nazarboyevga o'zbek fohishalaridan shikoyat qildi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Asaka banki boshqaruv raisi lavozimiga Azim Ahmad Hajrayev tayinlandi. Moliya qallobligida ayblanib, fevral oyida qamoqqa olingan Qahramon Oripovning o'rniga tayinlangan 37 yashar Azim Ahmad Hajrayev bundan avval O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki boshqaruv raisi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Asaka bank rahbar, yangi rahbar tayinlangani to'g'risidagi xabarni ozodlik manbalari tasdiqlashdi. Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamentining bankda taftish o'tkazgani ortidan Asaka bankka yangi rais tayinlandi, deya bildirdi manbalar. Prezident Karimovning kenja qizi O'zbekistonning UNESCO'dagi vakili Lola Karimova-Tillayeva Global Gift Foundation tashkilotining mukofotini oldi. Bu haqda Karimova-Tillayeva o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ma'lum qildi. Karimova-Tillayevaning Facebook sahifasida 3-chi shaxs nomidan berilgan xabarda mukofotni Global Gift Foundation tashkiloti nomidan mashhur aktrisa va filantrop Eva Longoria topshirdi, deyiladi. Global Gift Foundation har yili o'tkazadigan marosim bu safar 69-chi xalqaro Kan kinofestivali o'tkazilayotgan Fransiya janubidagi Moviy sohil kurortida uyushtirildi. O'zbekistonning UNESCO'dagi vakili Lola Karimova-Tillayeva shu yil boshrog'ida o'ziga qarashli ijtimoiy tarmoq sahifalarida Hollywoodda Oscar mukofotini topshirish marosimi yonida o'tkazilgan bazmi Jamshidda eri Timur Tillayev bilan ishtirok etgani to'g'risidagi xabarlarni ham tarqatgan edi. O'zbekistonda AQSh dollarining qora bozor narxi keskin tushib ketdi. Toshkentdagi sarroflarga ko'ra, bir hafta avvalroq 6700 so'mdan sotilgan AQSh dollari dushanba kuni 5500 ko'rsatkichidan pastroqqa tushgan. AQSh dollarining qora bozordagi kursi joriy yil boshida yangi yil bayrami kunlari ham 6200 so'mdan birdaniga 5300 so'mga tushib ketgan edi, lekin ko'p o'tmay yana 6000 so'm ustiga chiqqan va mart oyiga kelib 6700 so'mlik ko'rsatkichni kesib o'tgan edi. Tojikiston parlamenti Moskvaning Xovansk qabristonidagi ommaviy mushtlashuvda 3 nafar tojik fuqarosi halok bo'lganidan xavotir bildirdi. Parlament raisi Shukurjon Zuhurov 16-may kungi majlisda qilgan chiqishida o'z yetakchiligidagi deputatlar guruhi Xovansk qabristonida ro'y bergan mushtlashuvni Rossiya rasmiylari bilan muhokama qilgani seshanba kuni Moskvaga borishini ma'lum qildi. 14-may kuni Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari va Shimoliy Kavkazlik Rossiya fuqarolari o'rtasida chiqqan ommaviy mushtlashuvda 30'ga yaqin odam, jumladan bir necha o'zbekistonlik ham jarohatlangan edi. Bir necha yuz kishi ishtirok etgan to'qnashuvda o'qotar qurollar ishga solindi. Mushtlashuv oqibatida bir necha o'zbekistonlik jarohatlanganiga qaramasdan O'zbekiston rasmiylaridan bu hodisaga munosabat bildirilgani yo'q. Qo'shma Shtatlarda saraton kasalligi oqibatida jinsiy olati kesib tashlangan erkakka penis transplantatsiyasi o'tkazildi. Massachusets shtatida 8-9-may kunlari 15 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti natijasida erkaklik alomati tiklangan 64 yoshli Thomas Manning bunday operatsiyani boshdan kechirgan ilk amerikalik bo'ldi. AQShda o'tkazilgan ilk penis transplantatsiyasida o'lgan donordan olingan olat boshqa odamga tikib qo'yildi. New York Times gazetasi Manningning avvalgi holatimga qaytmoqchiman degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Bu murakkab jarrohlikni o'tkazgan Massachusetts markaziy kasalxonasi bosh jarrohi doktor Curtis Citrullo bu hali yaxshi o'rganilmagan soha bo'lishiga qaramasdan bemorning tuzalib ketishiga nekbinlik bilan qarayotganini bildirdi. Shu paytgacha jinsiy a'zo 2 marta transplantatsiya qilingan. 2006 yilda Xitoyda o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan edi. 2014 yil dekabrida Janubiy Afrikada o'tkazilgan operatsiya muvaffaqiyatli bo'lgan va bemor keyinchalik ota bo'lgan edi. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlarining Tog'li Qorabog'da sulh o'rnatilishi masalasini muzokara qilgan 16 may kuni Venada uchrashishlari kutilyapti. Bu aprel oyida Tog'li Qorabog' ayirmachi mintaqasida zo'ravonliklar avj olganidan beri Ilhom Aliyev va Serj Sarkisyan o'rtasidagi ilk yuzma-yuz uchrashuv bo'ladi. France Press'ning xabar qilishicha Venada Suriya va Liviya bo'yicha muzokaralarda ishtirok etayotgan AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Jon Kerri va Sergey Lavrovlar ham Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari bilan uchrashishni rejalashtirgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat murojaat qiling, Sayfon va Ozodlik Mobi yengishmari tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Demak, Asaka banki boshqaruv raisi lavozimiga Azim Ahmed Hajayev tayinlandi. Moliyaviy qalloblikda ayblanib, fevral oyida qamoqqa olingan Qahramon Oripovning o'rniga tayinlangan 37 yashar Azim Ahmed Hajayev bundan avval O'zbekiston tashqi iqtisodiy Moliya Milliy banki boshqaruv raisi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Valyuta bilan bog'liq jinoiy sxemalarni tuzganlikda ayblangan Asaka bankka yangi raisning tayinlanishi O'zbekistonning qora bozorida dushanba kuni AQSh dollari qadrining keskin pasaygan paytiga to'g'ri keldi.
Azim Ahmadjonovning Asaka bankka rahbar lavozimiga o'tib ketgan